Emisija o obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.
Kako imati kvalitetno obrazovanje? Koji su prednosti, a koji nedostaci obrazovnog sistema?
O sistemu školstva u distriktu razgovaramo sa svima.
Od šefa odjela za obrazovanje do učenika i roditelja.
Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u emisiju o obrazovanju. Moje ime je Gorana Antić, a gost današnje emisije je predstojnica pododjela za predškolsko i osnovno obrazovanje Mara Matkić. S obzirom na to da predstojnica ovog pododjela uskoro odlazi u mirovinu, s njom ću razgovarati o usporedbi sustava obrazovanja nekada i sada, te o drugim temama koje su obilježile njezinu karijeru. Gospođo Matkić, dobar dan i dobrodošli u emisiju o obrazovanju.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Kada su u pitanju neke usporedbe od uspostave distrikta pa do današnjeg dana, kakva je situacija u obrazovanju u osnovnim i predškolskim ustanovama?
Ja sam pripremila neke podatke za ovu vašu emisiju. Možda će zanimati vaše slušatelje. Recimo, školske ili sad već pedagoške 2001. i 2002. bilo je u vrtiću 418 djece. I to je ovaj naš vrtić, naša djeca. A sada, 23. i 24. imamo 528 djece plus oko 390 djece u privatnim vrtićima kojih sad ima 4. Također, u izgradnji su dva nova vrtića u Srpskoj Varoši i Brodušišt, pa se očekuje povećanje za još najmanje 200 djece, što bi ukupno bilo oko 700-750 djece. Što se tiče predškolskog odgoja i obrazovanja, umeđu vremenu je uvedena i priprema za školu kao obavezan vid pripreme sve djece koje ne pohađaju vrtić. U početku je to bilo 60, pa 120, sad smo na 150 sati, s tim što se radi i novi zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, gdje je predviđeno 300 sati, da li će nam to i proći, vidjet ćemo. Ali je analiza pedagoga kod upisa djece u prvi razred pokazala da su djeca dosta spremnija otkako je uvedena ta obvezna priprema za školu. Što se tiče osnovnih škola, njih je bilo 15 i sad ih je 15. Tada je bilo osmogodišnje obrazovanje, sada imamo devetogodišnje obrazovanje podijeljeno na trijade. Prva trijada su prvi, drugi i treći razred i to je razredna nastala, što bismo rekli kolokvijalno, kod učiteljice. Četvrti, peti i šesti razred su druga trijada. Tu već imamo u četvrtom i petom ulaske i nastavnika predmetne nastave zajedno sa učiteljem i treća trijada je sedmi, osmi i deveti razred. Tad smo imali, dakle, prilikom uspostave distrikta 7076 učenika, a danas imamo 5852. Dakle, nekako smanjenje za negdje oko 1200 učenika za ovih 20 godina. A što se tiče učenika s posebnim potrebama, tad je bilo 24 raspoređena u 3 školska objekta, dok danas imamo 14 raspoređeno u 2 školska objekta. Ovo smanjenje je po meni više zato što se u međuvremenu pojavila, da tako kažem, inkluzija, tako da se velik broj djece, negdje preko 300 ove školske godine, uvodi u inkluziju, odnosno u redovite razrede, a ona djeca koja baš imaju velike smetnje, oni idu u ova posebne odjele. Pored ovih redovitih osnovnih škola imamo i osnovnu muzičku školu, ona je paralelna škola. Tad je imala 51 učenika i radila je u vrlo neuvjetnim objektu, dok danas ima 187 učenika i ima još i pripremni odjel. To su ona djeca koja prolaze pripremu za eventualni upis u školu za narednu školsku godinu. Broj radnika također je vidno povećan, tako da se najveće povećanje vidi u broju stručnih suradnika. Recimo, nekad smo imali samo jednog socijalnog radnika, sad imamo 3, nismo uopće imali socijalnih pedagoga, sad imamo 2, imali smo 3 ili 4 psihologa, sad imamo 9, oligofrenologa također, povećan je broj psihologa i drugih, evo, stručnih suradnika, a to je očito zbog, kako sam kazala, ulaska djece sa posebnim potrebama u redovite razrede, jer su oni tu velika podrška i nastavnici i roditeljima i pomažu u pripremi tog posebnog programa po kojim ta djeca pohađaju nastavu.
Kada evo govorimo unazad 20 godina, mogli bi pričati na puno tema. Šta je bilo tada, što je danas? Evo, možemo se dotaknuti teme da je od tad do danas, recimo, suvremena tehnologija tehnologija vrlo uznapredovala, samim tim se pojavila i u školama. Prednosti, mane suvremene tehnologije.
Pa prvo bih rekla, što sam zaboravila, što mislim da je bitno, jeste da su svi naši školski objekti renovirani ili novo izgrađeni, tako da imamo više objekata nego te godine. Neki objekti poput područne škole na Iličkoj, na Grbavici, pa čak i Brziku, nisu ni postojali tad. S druge strane, sve naše škole imaju i sportske dvorane, pa čak i mnoge područne škole, možda izuzetak škola ulicama, ali zbog malog broja učenika, što je stvarno velika stvar ako pogledamo okruženje gdje to nije baš tako. To naravno omogućava bavljenje sportom, znamo da je Brčko sportski grad i evo ove godine uvedena je i liga u nogometu za dječake. Ja se nadam da će ona poprimiti šire razmjere u smislu da će se uvoditi novi sportovi. I kad je bilo otvorenje, vidjela sam jako puno vesele, razigrane, nasmijane djece i zaista im to treba pružiti kao mogućnost, ako već imamo potencijal i u nastavnom kadru i u prostoru. Što se tiče novih tehnologija, one definitivno svakim danom rapidno rastu i one su nekako, bih rekla, mač s dvije oštrice. Ukoliko ih možemo kontrolirati, mislim sad na korištenje tih tehnologija od strane učenika, onda one svakako pružaju boljitak. Bilo bi dobro da nastavnici još više koriste te pametne ploče koje su im nabavljene kako bi osuvremenili nastavu i tu nastavu učinili bliskom djeci. Jer moramo znati da su učenici 21. stoljeća u velikoj mjeri oslonjeni na te nove tehnologije i da neki stari metodi koji su nekad bili vrlo učinkoviti sad više nisu djeci zanimljivi i da u tom kontekstu mislim da bi trebala biti velika obučenost tih naših nastavnika da se nose sa tim tehnologijama kako u smislu da ih znaju koristiti, tako i u smislu da ih znaju kontrolirati. Ono što je neminovno, to je njihov ulazak i u naša domaćinstva i u škole i jednostavno u živote svih nas. Ja sam generacija koja kad je bila učenik, tada učenici nisu imali ni fiksne telefone u kući, a kamoli mobitele ili ne znam laptope ili slične stvari, tako da a živjeli smo. Ja ne kažem da ovo sad ne treba da koristi i te kako može da koristi i da popravi kvalitetu i života i učenja i da olakša mnoge stvari, međutim i dalje smatram jedna stvar da je ono kako sam već rekla da se to ipak drži pod kontrolom i druga stvar da se roditelji potrude da nekako razgovaraju sa svojom djecom i da to držanje telefona mobilnoga ili sjedenje uz računalo kod kuće zaista svedu na neku razumnu mjeru. Ono nije dobro ni da ih djeca nikako ne koriste, jer kažem, to je suvremeni život. Osobno smatram, bez obzira na sve te vještačke inteligencije, već sam gledala neke prezentacije učitelja koji su roboti učitelji i oni moguće da su objektivniji, da su pedantniji, da se drže vremena i svega toga, međutim da li zato što sam neko staro kova ili što zaista tako jeste, mora biti ta neka i emotivna komponenta u tom radu. Učitelj vidi i tu suzu u oku i rumenilo i bljedilo i da je nekoga strah i da je neko veseo i da je tužan i on može reagirati, može uspostaviti neki kontakt s takvim učenikom, a to u datom trenutku je zaista od presudne važnosti. I ono na čemu mislim da se škola mora isto poraditi u mjeri u kojoj može jeste ta socijalizacija. Smatram da je čovjek prije svega socijalno biće i da mu zaista je potrebno da se druži sa ljudima. Bojim se da ta suvremena tehnologija čini našu djecu asocijalnom, da žive u nekom virtualnom svijetu koji bi trebalo smjestiti nekako u realni, u mjeri u kojoj se to naravno može i da na tome polju zaista treba puno poraditi.
Škole u Brčkom distriktu se i trude na tome, možemo se prisjetiti da je uvedeno i međuškolsko natjecanje gdje se djeca i iz drugih škola upoznaju jedni s drugima, natječu se, na kraju godine se organizira i svečana akademija, dodjela nagrada i to je nešto što jako puno djece iz područja distrikta i sudjeluje u samim tim natjecanjima, pa evo nekoliko riječi o tome.
Pa otprilike preko 1000 učenika sudjeluje u natjecanjima, ako uzmemo od školske razine pa međuškolske. To su uglavnom discipline koje su već uređene kalendarom natjecanja i imamo discipline koje se tiču znanosti, odnosno nastavnih predmeta, i imamo sportska natjecanja, tako da svakako da djeca upoznaju i nove škole, jer se trudimo da natjecanja bude uvijek u nekoj drugoj školi kako bi djeca upoznala i prostor i mogućnosti druge škole od one koju zaista pohađaju. Vidi se tu zaista još uvijek jedan entuzijazam i tih nastavnika koji vode tu djecu, jer ne smijemo zaboraviti da male škole ponekad i nemaju svog nastavnika tjelesnog, nego on od neku dolazi, dopunjuje normu i onda on ima te sportske sekcije u svojoj matičnoj školi, pa plus sportske sekcije u toj školi kojoj dolazi, ali evo, pokazalo se je da to vrijedi, da taj entuzijazam zaista vrijedi. Bilo bi dobro da se uvede i možda treći sat tjelesnog kao što je to u okruženju, jer nastavnici tjelesnog prije nekih možda više od 10 godina uradili su ta mjerenja i ispostavilo se da velik broj djece ima ravna stopala, što se da ispravljati u nekoj ranoj mladosti, da imaju veći skrivljene kičme, da imaju jako mali kapacitet pluća, da jednostavnim jezikom rečeno da djeca više ne znaju da hodaju pravilno, a kamoli da trče, i da jako veliki broj sati provedu sjedeći, tako da bi možda taj sat jedan više pomogao u njihovome pravilnom razvoju. Da li će to u nekoj budućnosti biti, ja ne znam, ali mislim da bi se trebalo rukovoditi tim mjerenjima koja su egzaktna, dakle, rađena su u našim školama, pa možda na temelju toga donositi neke planove za budućnost. Također bih voljela da se, evo, grad je na Savi, da se u onom razredu u kojem je ima to plivanje kao neka disciplina, da se te godine omogući toj generaciji da svi nauče plivat, da u nekoj generaciji u sklopu nekakvih zimovanja osigura da nauče skijanje. Neke škole to već i rade, tako da su to neke vještine koje, ja mislim, mladom čovjeku u današnje vrijeme trebaju. Trebaju mu za život. Ne samo da on sad bude neki šampion, nego prosto da zna. Također bih voljela da naše škole se, pogotovo u ruralnom dijelu, okrenu se prirodi, da imaju sekcije kao što su planinarska, kao što su lovačka, kao što su ekološka ili, ne znam, neka sekcija koja bi se bavila starinama, da zapisuju stare običaje, da posjećuju stare ljude, da s njima razgovaraju kako je nekad bilo, da sve to nekako objekovječe u nekom izdanju škole i da evo, ljudi polako odlaze i s njima odlaze nekako i običaj. Ovo novo vrijeme je dosta uniformisano, tako da manje više neko nameće te trendove i života i odjevanja i druženja, pa da vidimo da je nekad malo i drugačije bilo. Sad ne bih uspoređivalo šta je bolje, šta je lošije, nego prosto da se zna da na tim prostorima je nekad život drugačije tekao. Evo, mi smo imali situaciju da nam je škola u Rahiću imala 140 godina, tu nije mala obljetnica od nastanka, pa nam je isto tako, nije moje područje, ali ekonomska škola isto slavila 140, pa će škola u Brezovom polju iduće godine slaviti 140 godina, što znači da je nekakva prosvjetiteljska ideja ovdje ipak bila podavno posijana. I to bi trebalo nekako uzgajati dalje. I zbog toga smatram da djecu malo treba okrenuti i prema prirodi, jer smo dio prirode, i prema drugim ljudima, jer smo biće koje mora da surađuje sa drugim ljudima. Tako da, evo, nadam se da će škola nešto poduzeti u mjeri u kojoj može, naravno.
Što se tiče subvencija za vrtiće, i to je uvedeno u distriktu, što u velikoj mjeri olakšava i roditeljima. Hoće li ove godine biti, kad i na koji način se roditelji mogu prijaviti, kako ide procedura?
Da, to je zaista jedna lijepa novina za predškolce. Mi smo ograničeni kapacitetima i već smo dosta davno vidjeli da ostane duplo veći broj ispod crte, što bi se reklo, dakle, djece koja nisu imala mogućnost da budu primljena od one koja su primljena. I onda smo tražili rješenja, ta rješenja su bila da smo, evo, u zadnjih 5-6 godina od 4 objekta, već imamo 6 objekata, 2 su u izgradnji, odnosno jedan i drugi već imaju sređenu dokumentaciju i te lokacijske dozvole, osigurana sredstva, pa se očekuje da će i oni biti u funkciji za godinu dana ili dvije, ovisno sad i ovim nesretnim javnim nabavama nabavama koje često znaju da uspore cijelu stvar, ali bez obzira i pored toga što su se pojavili privatni vrtići, i dalje je lista čekanja visoka. Pa čak i privatni vrtići imaju listu čekanja, gotovo svi. I onda se vidjelo da su roditelji čija su djeca u javnom vrtiću i oni roditelji čija su djeca u privatnim vrtiću malo u neravnopravnoj poziciji obzirom na visinu cijene koju plaćaju za smještaj svog djeteta, tako da je evo donesena odluka da se omogući subvencija roditeljima u iznosu od 100 maraka, što mislim da nije malo obzirom da je recimo Biljana imala 20 maraka, pa ne znam sad je nešto povećala, ali mislim da je ovo kad se uzme cijena našeg vrtića i cijena koju više plaćaju roditelji, da je to otprilike blizu. Ove godine se isplaćuje, za narednu budžetsku godinu vidjet ćemo ako budu osigurana budžetska sredstva će se isplaćivati, ali ova još traje, za nju su sredstva osigurana. Što se tiče roditelja, oni se tu ne prijavljuju, nego privatni vrtići prijavljuju broj djece koja su kod njih prema pedagoškim standardima smještena i na taj broj djece oni dobivaju subvencije i koliko sam ja razumjela za taj iznos umanjuju roditeljima račun.
Moraju ispuniti neke uvjete, pretpostavljam da su to djeca koja svakodnevno borave, cjelodnevne.
Pa, ovisi koliko borave. I naši u našem vrtiću roditelji plaćaju sukladno onom broju, ne baš u dan, ali ima tamo do pola mjeseca, pa ne znam, do ovoliko dana, tako da pretpostavljam da i je tako i sa privatnim vrtićima. A za narednu godinu kalendarsku, jer je budžet na kalendarskom nivou, će ukoliko skupština i vlada predlože, a skupština usvoji biti i rezerviraju se sredstva, bit će nastavljeno isplaćivanje.
U srednjim školama također su već 2 ili 3 godine deficitarna zanimanja. Evo vaše mišljenje o tome i o tom poticaju da mladi upisuju ta zanimanja koja možda nisu toliko atraktivna, ali su vrlo potrebna i za tržište rada i za njihovu budućnost.
Pa nekako se u našem okruženju, u našoj zajednici i užoj i široj uvriježilo mišljenje da samo kancelarijski posao je neki koji je dobar, koji je adekvatan mladim ljudima i da samo takva neka zanimanja za koja se očekuje da će završiti visoke škole, da je to ono što je dobro za našu djecu, za moju, vašu. Međutim, vremena su se malo promijenila, tako da mi sad imamo jednu neobičnu situaciju koju ne smo mogli ni zamisliti prije možda 10 godina, a to je da nam tehnička škola snažno povećava broj učenika i da tamo ostaje djeca koja nisu upisana, a to su znači tehničari i zanimanja. Za razliku od nekih drugih škola, srednjih koje također padaju, drastično padaju sa brojem učenika jer je očito interes pao. S druge strane, svi mi živimo u ovoj sredini i vidimo da je jako teško naći dobrog majstora. U stvari ne možete naći nekad nikakoga i da je to baš živa muka. Tako da osobno smatram da dobro završen zanat i stečene vještine zaista mladom čovjeku mogu osigurati izuzetno dobru zaradu. I u to sam ubijeđena jer vidimo mi sami kad nam dođe majstor za najobičniju sitnicu koliko koštaju njegove usluge. A to je samo zato što ih je jako malo na tržištu. Ono što bi možda trebalo napraviti jeste da se uskladi zanimanja koja su potrebna opet u 21. stoljeću i da se ta zanimanja kroz kurikulum osiguraju stjecanje tih vještina koje se tiču novih tehnologija. Jer vi sad imate pametne kuće, imate, ne znam, pametno ovo, pametno ono i sve to je posljedica tih tehnologija i bojim se ako, ja ne znam, vi ste sami rekli da ja ne vodim srednje obrazovanje, ali sam radila nekad kao profesor u srednjoj stručnoj školi i zaista smatram da se tu itekako, kad je struka u pitanju, mora ići u susret budućnost. Jer ima ona neka izreka gdje se kaže da budućnost uvijek dođe mnogo ranije nego što i mi očekujemo. Dakle, hoće se reći, nikad nismo baš potpuno spremni za nju. Ali poslodavci žele obučene radnike na suvremenim mašinama. Da li to sad naše škole u ovo vrijeme mogu pružiti, ne zato što ne žele, nego da li su na takav način opremljene i da li su sami i nastavnici u tom smislu obučeni. Ja to zaista ne znam, ne mogu da kažem, ali mislim da se više čuju ti poslodavci koji žele radnika koji zna da rukuje suvremenim tehnologijama. Jer njemu se više kao poslodavcu ne isplati nekakav ručni rad. To su unikati koji možda se bavi možda neko iz hobija, ali zasigurno ne u brzoj proizvodnji.
Gospođo Matkić, hvala vam puno na gostovanju u emisiji o obrazovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Ovo je bila emisija o obrazovanju u kojoj smo ugostili predstojnicu pododjela za predškolsko i osnovno obrazovanje Maru Matkić. S njom smo razgovarali o sustavu obrazovanja nekad i sad te temama koje su obilježile njezinu karijeru u obrazovanju, te joj ovim putem želimo zahvaliti na njezinom doprinosu u obrazovanju Brčko distrikta i želimo joj sretan odlazak u mirovinu, a vi dragi slušatelji ostanite i dalje uz program Radija Brčko.
Emisija o obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.
Kako imati kvalitetno obrazovanje? Koje su prednosti, a koji nedostaci obrazovnog sistema?
O sistemu školstva u distriktu razgovaramo sa svima.
Od šefa odjela za obrazovanje do učenika i roditelja.